Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 82 garing PUU garis datar Romawi 20 garing 2022 dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sidang hari ini acaranya perbaikan permohonan dan para pemohon sudah hadir. Silakan, karena ini tidak terlalu banyak yang mengenalkan diri yang hadir.
Ya, halo, selamat siang Yang Mulia. Saya perkenalkan, saya Aprilia, kuasa hukum dari penggugat, dari pemohon, maaf. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia, saya Syafira dan Madia. Saya juga kuasa hukum dalam permohonan perkara 82 garing PUU strip 20 Romawi garing 2020. Terima kasih.
Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam hormat buat Yang Mulia. Perkenalkan, saya Muhammad Isnur, pemohon dari YLBHI. Saya Ketua Umum YLBHI. Terima kasih Yang Mulia.
Ya. Silakan yang lain.
Selamat siang Yang Mulia. Terima kasih. Perkenalkan, saya Saidatul Imsuah, kuasa hukum dalam sidang perkara hari ini. Terima kasih.
Ya. Selanjutnya.
Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang Mulia, perkenalkan saya Ismail Hasani, salah satu prinsipal dari pengujian formil undang-undang maksud. Terima kasih.
Baik.
Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan saya Alif, penerima kuasa dari para pemohon.
Ya, cukup ya?
Cukup yang ini.
Ya, baik. Silakan disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Jadi yang disampaikan itu hal-hal mana atau bagian mana yang dilakukan perbaikan dari permohonan yang disampaikan pada sidang pendahuluan yang pertama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Ya, waktunya mudah-mudahan tidak lebih dari 10 atau 15 menit. Silakan.
Baik, yang mungkin bisa saudari Sisi atau Stevi, silakan.
Baik, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Prilly. Selamat siang Yang Mulia. Terima kasih sekali atas kesempatannya untuk sidang di siang hari ini. Saya bersama dengan saya Sayyidatul Insya akan menyampaikan pokok-pokok terkait dengan perubahan yang telah kami lakukan. Kami melakukan perubahan dalam tiap-tiap bab atau tiap-tiap angka Romawi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Namun kami izin untuk mengurutkan bahwa untuk terkait dengan Romawi 1, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami tidak terdapat perubahan sama sekali, dan mungkin terkait dengan Romawi 2, kedudukan hukum, legal standing para pemohon. Saya mengundang rekan saya, Saidatu Imsia, untuk membantu menjelaskan. Terima kasih, Saidatu.
Terima kasih, rekan Chevy. Izin melanjutkan yang mulia terkait dengan beberapa pokok perbaikan yang telah kami susun bersama. Jadi bahwasanya terkait dengan pokok permohonan ini ada beberapa perubahan yang mulia. Yang pertama adalah terkait dengan kerugian konstitusional, yang mana dalam hal ini selain disebutkan di dalam draft sebelumnya, kami menambahkan ada satu poin tambahan, yaitu bahwa kami di sini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 garing PU strip Romawi 7 garing 2009, yang mana menegaskan bahwasanya di dalam uji formil kerugian konstitusional pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil rakyat sebagai fiduciary duty, yang mana dalam hal ini pada pokoknya menjelaskan bahwasanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar, dan bertanggung jawab. Di mana dalam hal ini, tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya, serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga undang-undang dan kebijakan yang lain dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, secara keseluruhan termasuk permohonan akuo menimbulkan kerugian konstitusional. Oleh karenanya dalam hal ini pada pokoknya yang mulia, bahwasanya apa yang kemudian nampak di dalam permohonan, di dalam proses pembentukan revisi kedua undang-undang P3 yang telah dilakukan oleh DPR bersama pemerintah, sejatinya telah merugikan para pemohon, di mana dalam hal ini pemohon selaku pemberi mandat terhadap DPR, dalam hal ini DPR tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya serta mengabaikan terkait dengan mandat konstitusional tersebut. Demikian terkait dengan permohonan kerugian konstitusional, boleh bisa dilanjutkan kepada rekan saya Chevy untuk melanjutkan terkait dengan beberapa pokok permohonannya.
Terima kasih banyak, Saidatul, terkait dengan Romawi ketiga, yakni tenggat waktu pengajuan permohonan pengujian formil sesuai apa yang diberi masukan pada sidang di 2 minggu lalu. Kami memberikan perubahan terhadap pengutipan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya kami mengutip putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2009, kami menggantikannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47 garing PU strip 20 Romawi garing 2022, lalu juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 garing PU strip 20 Romawi garing 2022, lalu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 garing PU strip 20 Romawi garing 2022, dan terakhir adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 garing PU strip 20 Romawi garing 2022 yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan pengujian formil diajukan dalam waktu 45 hari sejak undang-undang diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya kami menyatakan pengajuan pengujian formil yang kami ajukan pada tahun 29 Juli di tanggal 29 Juli tahun 2022 masuk dalam kualifikasi tenggang waktu yang diatur pada putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2021, yakni putusan peraturan MK 2 2021 dan juga berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah kami sebutkan sebelumnya. Lalu di dalam alasan-alasan permohonan, yakni di dalam 4 Romawi, kami memiliki beberapa perubahan. Saya dan juga rekan saya Saidatul Insya akan menjelaskan beberapa perubahan yang dan juga masukan yang telah kami masukkan di dalam alasan-alasan permohonan kami. Yang pertama terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia sebelumnya, terkait dengan batu uji dari pengujian peraturan perundang-undangan dalam konteks ini adalah undang-undang revisi kedua. Kami menggunakan pasal-pasal di dalam konstitusi yang pada senyatanya dan juga pada jelasnya telah kami tuliskan pada tiap-tiap argumentasi dalam poin A sampai dengan E di dalam angka Romawi 4 mengenai alasan-alasan permohonan. Terkait dengan poin A, yakni revisi kedua Undang-Undang TPP tidak memenuhi syarat sebagai RUU kumulatif terbuka akibat putusan MK, kami menemukan bahwa aktivitas tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 juga pasal 22A dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan kami di dalamnya juga menyampaikan bagaimana argumentasi yang disampaikan oleh Profesor Jimli Asidiki bahwa sejatinya sebagai sebuah negara hukum penting untuk kemudian menerangkan bahwa panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi sebagaimana yang terlihat dalam revisi kedua Undang-Undang P3 ini, Yang Mulia. Dan kami juga menuliskan di dalamnya bahwa ketika kita mencoba melihat di dalam naskah akademik revisi kedua Undang-Undang TPP yang sebelumnya belum secara eksplisit kami masukkan, kami menemukan bahwa di dalam naskah akademik yang akuo, dalam Undang-Undang akuo, khususnya di dalam kata pengantar disebutkan secara eksplisit bahwa penyusunan naskah akademik dan draft rancangan Undang-Undang ini merupakan permintaan dari Badan Legislasi DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI sebagai tindak lanjut putusan MK nomor 91 garing PU strip angka 18 Romawi garing 2020 dan seterusnya yang secara eksplisit telah disampaikan melalui naskah akademik tersebut dan kami juga melampirkan di dalam bukti P14 ya, Yang Mulia. Lalu selanjutnya di dalam perubahan yang lain, Yang Mulia, kami juga menambahkan argumentasi di dalamnya bahwa keberadaan dari undang-undang revisi kedua terkait dengan P3 ini memang benar-benar digunakan untuk melegalisasi praktik ugal-ugalan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalamnya kami memasukkan berbagai argumentasi yang telah disampaikan oleh berbagai ahli di dalam berbagai media yang juga kami telah memberikan di dalam bukti-bukti yang ada, bagaimana kemudian praktik-praktik yang ada di dalam penciptaan Undang-Undang Omnibus Law seperti halnya terkait dengan adanya perubahan teknis yang selesai yang akan dilakukan kemudian setelah ada pengesahan dan dalam konteks ini adalah persetujuan antara DPR dan juga Presiden ternyata masih dimungkinkan dan praktik tersebut ada dan secara jelas dilakukan di dalam adanya penciptaan Undang-Undang Omnibus Law dan praktik-praktik tersebut diformalisasi melalui pasal 72 ayat 1A Undang-Undang Revisi Kedua Undang-Undang P3 ini. Dan juga berbagai pasal lain yang kami juga mencoba membuktikan bahwasannya memang tersebut benar adanya praktik-praktik tersebut adalah legalisasi dari apa yang telah menjadi praktik Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri. Lalu terkait dengan poin B Yang Mulia, kami melihat bahwa proses pembentukan tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna atau meaningful participation dan dilakukan secara tergesa-gesa. Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 22A dan juga pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalamnya Yang Mulia, kami mencoba memasukkan apa yang telah kemudian kami teliti, kami observasi dari hasil yang telah kami temukan misalnya melalui kanal YouTube dari DPR dan juga TVR Parlemen itu sendiri. Kami melihat Yang Mulia bahwasanya pembahasan ini hanya dilakukan melalui adanya diskusi keliling kampus yang mana ini juga tidak melibatkan kampus secara inklusif Yang Mulia yang nanti akan saya sebutkan di dalam argumentasi kami. Dan terkait adanya pembahasan ini hanya disiarkan langsung melalui YouTube DPR RI dan juga TV Parlemen yang mana ini kami lampirkan bukti P20 dan juga P21 yang mana tentu ini menciderai apa yang disebut sebagai partisipasi bermakna sebagaimana dimaksud oleh Yang Mulia pada putusan 91 2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kami juga melihat Yang Mulia bahwa pada saat adanya rapat kerja antara DPR dan pemerintah pada 7 April 2022, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas menyampaikan dengan gamblang bahwa kita mengejar supaya RUU ini sesegera mungkin untuk bisa diselesaikan dan tidak ada persoalan yang terlalu mendasar terkait dengan perdebatan Undang-Undang AKUO. Padahal Yang Mulia, kita perlu ketahui sebagaimana kita telah tuliskan di dalam poin 72 kami, telah jelas dan terang bahwa masyarakat dan kelompok akademisi telah melakukan penolakan terhadap revisi kedua Undang-Undang TPP akibat banyaknya persoalan dalam revisi kedua Undang-Undang P3 ini. Hal ini kami kutip dari pendapat yang disampaikan oleh berbagai ahli dalam berbagai media yang kami kutipkan di dalam poin nomor 72 tersebut. Ini membuktikan bahwa ternyata DPR tidak memperhatikan apa konstelasi yang sedang terjadi di masyarakat, penolakan seperti apa yang terjadi di masyarakat, karena dengan mudah menjelaskan bahwa tidak ada perdebatan, padahal perdebatan itu sangat muncul dan kentara sekali yang bisa kita lihat Yang Mulia melalui media massa, media elektronik di dalam skala nasional maupun terkait dalam daerah itu sendiri. Dan kami juga melihat Yang Mulia bahwa pembahasan yang dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah dengan hanya menggunakan siaran langsung YouTube dan juga TV Parlemen adalah perwujudan tentang ketidakmampuan DPR dan Presiden untuk memahami keadaan sosial Indonesia. Berikut misalnya adalah uraiannya yang ini ya. Kami menunjukkan bahwa di dalam bukti P29, Badan Legislasi DPR rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan, lalu juga Menko Perekonomian dan juga Menko Polhukam dalam rangka pembahasan RUU tentang perubahan kedua yang dilaksanakan pada 7 April, dan tersebut hanya ditonton oleh 1.638 penonton, 26 penyuka atau likes, dan juga 2 komentar yang mulia. Dan juga berbagai bukti dalam P30, P31, P32 sampai dengan P33, kami menjelaskan bagaimana angka-angka tersebut sejatinya sangat kecil jika dibandingkan dengan apa yang kemudian menjadi jumlah dari penduduk Indonesia yang berjumlah 270.200.000 jumlah penduduk yang mulia. Hal tersebut sebagaimana kami kutip dari BPS pada tahun 2020. Dan kami juga melihat bahwa dalam revisi kedua Undang-Undang PPP mulai disepakati menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 8 Februari 2022 yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna pada 24 Mei 2022. Pembahasan terkait dengan revisi ini hanya menghabiskan waktu yang sangat singkat yang mulia. Bahkan pembicaraan tingkat 1 hanya dibahas dalam 1 minggu, yakni 7 sampai 13 April 2022. Kami melampirkan bukti P22 yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi yang mulia untuk memeriksa perkara kami. Lalu di dalam pembicaraan tingkat 1 yang mulia yang diselenggarakan pada 9 dan 11 April 2022 tidak tersedia dokumen risalah rapat dan atau laporan singkat serta siaran langsungnya. Kami menyertakan dalam bukti P22, padahal hal tersebut tentu menciderai apa yang disebut sebagai hak kami di dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kami juga melihat adanya sikap ketergesa-gesaan yang mulia. Kami melihat bahwa pada 8 April 2022, pada saat rapat baru dimulai, Ketua Badan Legislasi langsung menghadapkan anggota Badan Legislasi untuk menyelesaikan pembahasan daftar inventaris masalah dalam 1 hari. Padahal jumlah DIM yang dibahas adalah 362 dengan rincian 213 tetap, 63 redaksional, 24 substansi, 17 substansi baru, dan 45 dihapus. Dan di sana kami telah menuliskan dan juga telah membuktikan di dalam bukti P30 bagaimana proses ketergesaan-ketergesaan tersebut yang kami amati melalui YouTube yang disiarkan oleh DPR secara langsung yang mulia. Ketergesa-gesaan tersebut juga terlihat bahwa ternyata daftar inventaris masalah yang diberikan dari pemerintah kepada DPR tidak terdapat penjelasan terkait dengan penghapusan pasal yang masuk di dalam daftar inventaris masalah yang mulia. Dan juga kami melihat yang mulia bahwa terkait dengan apa yang disebut dengan partisipasi publik, Ketua Balek memang menyebutkan bahwa telah melibatkan dan juga pelibatan publik dalam pembahasan rancangan undang-undang ini telah melakukan penyusunan secara keliling dari kampus dan hampir seluruh Indonesia. Padahal yang mulia dengan jelas kami mengetahui bahwa pemohon kami, yakni pemohon 1 dan pemohon 2 kami yang notabene merupakan dosen di dalam Universitas Eka Sakti dan juga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak terdapat sosialisasi ataupun terkait dengan diskusi yang diselenggarakan di dalamnya. Hal tersebut telah dibuktikan di dalam kerugian konstitusional yang telah kami sebutkan di dalamnya. Bahkan yang mulia, di dalam poin B yang terakhir ini, kami juga ingin membuktikan terkait dengan adanya pembahasan diskusi yang dilakukan di Yogyakarta, ternyata hanya dilakukan dengan mengundang pakar dan juga narasumber dari UGM dan juga dari Universitas Indonesia itu sendiri, yang Universitas Islam Indonesia. Padahal dari data yang kami peroleh dari Dikti, terdapat 104 perguruan tinggi di Yogyakarta yang mulia. Ini menunjukkan bahwasannya pembahasan revisi kedua Undang-Undang P3 sangatlah eksklusif dan hanya melibatkan kampus-kampus tertentu saja. Bahkan kami melihat yang mulia, adanya narasumber yang diundang oleh DPR pada saat adanya diskusi tersebut adalah narasumber yang tidak berlatar belakang hukum tata negara. Ini menunjukkan adanya ketidakseriusan dalam pembahasan revisi kedua Undang-Undang P3 yang mulia. Hanya ada 2 pakar yang diundang. Dari 5 pakar dan atau narasumber, hanya ada 2 pakar yang diundang yang berlatar belakang hukum tata negara. Lainnya yang mulia, kami menemukan bahwa yang diundang adalah yang pertama Profesor Dr. Nindyo Pramono yang merupakan ahli hukum bisnis dan merupakan dosen pada Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum UGM. Yang kedua Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto yang merupakan berlatar belakang ahli hukum pidana yang mulia. Dan yang ketiga adalah ada ahli Profesor Dr. Nur Hasan Ismail yang berlatar belakang ahli ilmu hukum, hukum dan masyarakat, hukum lingkungan dan sumber daya alam, dan merupakan dosen pada Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hanya ada 2 narasumber pakar yang diundang dengan berlatar belakang hukum tata negara, yakni dalam hal ini adalah Profesor Nikmatul Huda dan juga Dr. Saifuddin Esa yang berasal dari Universitas Islam Indonesia. Kami melihat terdapat adanya upaya yang kurang serius, tidak serius sama sekali, tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna yang mulia, sehingga kami melihat bahwa hal tersebut menunjukkan sikap ketidakseriusan dan juga ketergesa-gesaan yang dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah. Bahwa menurut kami selain harus melibatkan partisipasi yang bermakna, partisipasi dan akuntabilitas, pembentukan revisi kedua Undang-Undang P3 harus di atas rata-rata karena Undang-Undang APUO adalah hukum formil pembentukan peraturan perundang-undangan. Revisi kedua Undang-Undang P3 yang buruk tentu akan menjadi gerbang pembuka banyaknya undang-undang bermasalah ke depannya yang mulia. Saya menyerahkan kepada rekan saya Datu Linsia untuk melanjutkan untuk poin C sampai dengan I. Silakan.
Ya, saya kira lebih disingkat saja mana saja yang diperbaiki, ya tidak dibacakan seluruhnya. Ya, ini sudah sampai kepada C, ya di halaman 23 ya, sampaikan hal-hal mana saja yang diperbaiki ya. Kalau ada yang perbaiki, ya. Kalau tidak ya sudah nanti kalau ada penegasan apapun pada sidang yang berikutnya apabila nanti dilanjutkan dalam persidangan berikutnya ya. Silakan.
Ya, baik, terima kasih banyak Pak Mulia. Terima kasih juga kepada rekan Shefi. Izin melanjutkan pokok-pokok perbaikan yang kami tulis di dalam permohonan yang mulia. Bahwasanya ada beberapa poin terkait dengan pokok permohonan yang C. Alasan permohonan yang C itu adalah pembentuk undang-undang melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebetulnya ini adalah derivatif dari makna atau amanat daripada konstitusi itu sendiri. Di mana dalam hal ini kami akan menguraikan lebih lanjut bahwasanya asas-asas tersebut sejatinya merupakan mandat atau makna derivatif dari beberapa pasal, diantaranya adalah pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, pasal 22A, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28F konstitusi kita Undang-Undang Dasar RI 1945. Bahwasanya sebelum menguraikan lebih lanjut, kita ketahui bersama di dalam pasal 22A yang mulia bahwasanya sebetulnya di dalam pasal 22A tersebut memandatkan untuk adanya suatu undang-undang sebagai sumber hukum formil terkait dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana kemudian amanat konstitusional tersebut diejawantahkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang selanjutnya direvisi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Artinya bahwasanya ini merupakan delegasi kewenangan konstitusional yang mana di dalam undang-undang tersebut kemudian mengatur secara lebih lanjut terkait dengan peraturan perundang-undangan.
Namun kami sebelum yang disampaikan yang perbaikannya saja ya, tidak lagi diuraikan lagi apa yang sudah ada pada waktu sidang pendahuluan.
Ya, baik yang mulia, terima kasih. Nah, bahwasanya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 dari PUU/7 tahun 2009, Mahkamah menyatakan bahwasanya di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwasanya sepanjang undang-undang tata tertib produk lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural terkait dengan peraturan pembentukan perundang-undangan, maka dalam hal ini undang-undang tersebut sebagai tolak ukur atau batu uji dengan pengujian formil. Sehingga dalam hal ini tegas dan lugas bahwasanya asas-asas yang nantinya akan kami uraikan tersebut sejatinya dapat dijadikan sebagai batu uji maupun tolak ukur terkait dengan pengujian formil undang-undang APUO. Bahwasanya yang pertama terkait dengan perbaikan poin pertama yaitu pelanggaran terhadap asas kejelasan tujuan, di mana dalam hal ini sebetulnya dia adalah bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 konstitusi kita. Yang mulia bahwasanya di dalam naskah akademik revisi kedua Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang P3 ini disebutkan bahwasanya agar pembentukan undang-undang tentang cipta kerja ini memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar, maka Undang-Undang P3 ini harus disempurnakan dengan memuat pengaturan tentang metode omnibus. Bahwasanya terkait dengan hal tersebut yang mulia, kami menemukan bahwasanya perubahan terhadap undang-undang yang menjadi dasar dari segala proses pembentukan peraturan perundang-undangan sejatinya seharusnya didasarkan untuk penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu sendiri. Namun sejatinya dengan apa yang
begini saja disampaikan, misalnya jadi pelanggaran terhadap asas kejar tujuan C1, apa yang diperbaiki? Kalau tidak, ya tidak. Gitu saja, jangan diuraikan lagi ya. Ya, ya silakan.
Baik yang mulia, terima kasih banyak. Terkait dengan izin melanjutkan, terkait dengan poin C yang pertama, bahwasanya terkait dengan pelanggaran terhadap asas kejelasan tujuan, kami menambahkan beberapa poin argumentasi yang mulia, bahwasanya di dalam konsideran Undang-Undang P3 ini, tampak pada dasar filosofis peraturan di mana dia menyebutkan metode omnibus. Padahal
urgensi penyebutan omnibus sebagai metode di sini sebetulnya tidak relevan karena tidak ada dasar filosofis dan omnibus. Omnibus merupakan metode yang artinya merupakan bagian.
Ya, itu sudah diuraikan di depan tadi, sudah diuraikan.
Baik, yeah. Yang mulia, izin melanjutkan untuk poin yang kedua yang mulia terkait dengan asas dapat dilaksanakan. Dalam hal ini tidak ada perubahan yang mulia, namun yeah, di sini
kalau begitu tidak ada perubahan, sampaikan tidak ada perubahan gitu ya.
Yeah. Baik yang mulia, terima kasih. Untuk poin yang ketiga terkait dengan pelanggaran asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, di sini tidak ada perubahan, namun kami menambahkan bahwasanya terkait dengan hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kemudian untuk poin keempat yang C4, tidak ada perubahan. Di sini kami menambahkan bahwasanya pembentukan atau revisi kedua Undang-Undang P3 ini bertentangan dengan asas kejelasan rumusan yang sejatinya itu adalah bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28F ayat 1. Selanjutnya terkait dengan poin yang kelima terkait dengan pelanggaran terhadap asas keterbukaan, tidak ada perubahan yang mulia, namun di sini kami menambahkan bahwasanya terkait dengan hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI 1945. Selanjutnya yang mulia ada perubahan yaitu terkait dengan poin D, bahwasanya kami di sini menilai pembentukan revisi kedua Undang-Undang P3 sejatinya telah merusak desain dan pakem tugas dan fungsi pokok Kementerian Negara, di mana dalam hal ini proses tersebut sejatinya bertentangan dengan pasal 17 ayat 3 yang mengamanatkan bahwasanya terkait dengan pembentukan terkait dengan setiap menteri membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan dan pembentukan pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang, di mana dalam hal ini sejatinya terkait dengan amanat tersebut dilaksanakan dan diejawantahkan melalui undang-undang kementerian negara, dan kemudian di dalam undang-undang kementerian negara tersebut telah menjelaskan terkait dengan adanya kewenangan atau adanya mandat terhadap masing-masing kementerian. Dan di sini mohon izin untuk menguraikan lebih lanjut bahwasanya di dalam sebagai aturan atau mandat daripada Undang-Undang Kementerian Negara dibentuk Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dibentuk pula Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang pada pokoknya ketika kita menggariskan atau dari kedua peraturan presiden tersebut sejatinya telah tergambar demarkasi yang jelas antara tugas, fungsi, dan pokok Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Koordinator Perekonomian Negara itu sendiri. Yang mana dalam hal ini untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejatinya adalah bertugas untuk penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Sedangkan untuk Kementerian Hukum dan HAM adalah menyelenggarakan pemerintahan negara terkait dengan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Oleh karenanya dalam hal ini yang mulia, sejatinya telah jelas demarkasi tersebut, namun kami menemukan bahwasanya di dalam proses revisi kedua Undang-Undang P3 ini sejatinya dikoordinatori oleh Kementerian Perekonomian, oleh Kementerian Koordinator Perekonomian.
Ya, dalam hal ini adalah... Ya. Sudah diuraikan lagi. Ya.
Ya, oleh karenanya dalam hal ini yang mulia izin melanjutkan, oleh karenanya dalam hal ini tentu proses tersebut mencerminkan adanya pertentangan dengan pasal 17 ayat 3 dan ayat 4 UUD NRI 1945. Selanjutnya yang mulia poin yang terakhir adalah terkait dengan uraian argumentasi baru kami, bahwasanya pembentukan revisi kedua undang-undang adalah pelembagaan disrupsi legislasi yang mengarah pada autokratik legalism, yang mana dalam hal ini proses revisi tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Bahwasanya yang mulia setidaknya ada tiga indikator yang menunjukkan autokratik legalism. Yang pertama itu adalah kooptasi oleh partai koalisi di dalam parlemen. Kemudian yang kedua adalah pertentangan atau pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi. Dan yang ketiga adalah kelemahan daripada independensi kehakiman itu sendiri. Dan dalam hal ini terkait dengan tiga indikator tersebut kami menemukan di dalam proses revisi kedua Undang-Undang P3. Yang pertama adalah terkait dengan partai kooptasi atau mayoritas dari partai koalisi itu sendiri, kami di sini menemukan bahwasanya di dalam revisi kedua Undang-Undang P3 ini bahwasanya dari seluruh partai politik yang hadir di sini kami menemukan hanya satu partai politik yang kemudian menolak terkait dengan apa yang kemudian sedang dibahas bersama oleh Presiden dan DPR, di mana dari 9 fraksi partai yang hadir dalam rapat kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Kehukum dan HAM terkait dengan pengambilan keputusan tingkat 1 terhadap RUU tentang revisi kedua Undang-Undang P3 ini, hanya satu partai politik yang menolak, Yang Mulia. Dengan demikian, bahwasanya terbukti indikator yang pertama terkait dengan adanya kooptasi ruang-ruang atau partai koalisi di dalam parlemen itu sendiri telah terbukti. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi itu sendiri, sebagaimana telah teruraikan di dalam beberapa argumentasi kami sebelumnya, dan secara terang dan jelas bahwasanya proses revisi kedua Undang-Undang P3 ini telah melanggar hukum dan konstitusi itu sendiri.
Sudah diulang-ulang itu ya. Coba.
Kemudian.
Ya. Yang tiga terakhir aja, bahwa yang ya silakan.
Ya.
Berdasarkan di atas ketiga indikator tersebut, ya. Itu saja.
Ya. Ya, izin melanjutkan Yang Mulia, bahwasanya terkait dengan indikator yang ketiga adalah terkait dengan pelemahan daripada ruang atau independensi kehakiman itu sendiri nampak di dalam materi muatan revisi kedua Undang-Undang P3 di dalam pasal 9 ayat 3, bahwasanya penanganan pengujian terhadap undang-undang di MK sebagaimana dimaksud di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan. Ketentuan ini tentu merupakan pelanggaran terhadap prinsip imparsial dari pengadilan di MK. Presiden dan DPR adalah pihak yang terkait dengan pengujian, sehingga tidaklah tepat apabila kemudian penanganan pengujian melibatkan DPR, Yang Mulia. DPR dan Presiden semestinya diposisikan setara berdasarkan pasal 27 Undang-Undang NRI dengan pemohon. Oleh karenanya dalam hal ini, Yang Mulia, mengacu pada ketiga argumentasi tersebut, maka sejatinya tiga indikator terkait dengan adanya autokratik legalisme tersebut sejatinya telah teruraikan.
Ya, petitum. Silakan.
Ya. Terakhir, Yang Mulia, terkait petitum hanya ada satu perubahan, yakni dalam pokok perkara pengujian. Ya.
Kalau petitum dibacakan, nggak usah diuraikan. Dibacakan ya, petitumnya.
Iya. Ya. Izin membacakan, Yang Mulia, ya, dalam provisi.
Ya.
Satu, mengabulkan permohonan provisi para pemohon. Dua, menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, dan yang ketiga, menyatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398. Dalam pokok perkara pengujian, satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tiga, memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya. Ex aequo bono. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Dibacakan ya. Kuasa pemohonnya ini ada masih ada yang tidak tanda tangan ya. Ya, Adi Paulana tidak tanda tangan, Cita Referendum tidak tanda tangan, Ronald ya.
Iya, Yang Mulia, dari 33 penerima kuasa masih ada 3 orang yang belum bisa tanda tangan. Mungkin jika masih diberi kesempatan, apakah boleh, atau mungkin dari 30 orang yang sudah memberikan tanda tangan sudah dianggap cukup, kami kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.
Iya, iya. Ada tanggapan? Baik ya. Jadi sudah sampaikan dan tadi sudah dibacakan hal-hal mana yang menjadi perbaikan, dan selanjutnya kita akan mengesahkan alat bukti di perkara 82 ini, bukti P3 P1 sampai dengan P43. Betul? Betul ya?
Betul ya.
Betul ya. Baik, kita sahkan ya. Baik. Ada hal yang mau disampaikan? Sudah cukup? Ya, kalau cukup ya.
Cukup yang mulia.
Nanti oleh majelis panel akan dilaporkan ke rapat pemusatan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim, dan dari sana nanti kelanjutan atau tindak lanjut dari perkara nomor 82 ini. Jadi ditunggu apa informasi dari kepanitraan. Baik, baik, dengan demikian sidang perkara 82 PU garing datar Romawi 20 dan garing 2022 selesai dan dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang.